solo si presentasse tutta.
I can tell you it's been a job since sit down. Sit down here. Labdien, deputāti un klātesošies. Paldies par iespēju pastāstīt par šo te mūsu plānoto projektu komitejas sēdē. Mēs plānojam, šobrīd mēs veicam izpēti Grandes un Kalāča pagastos, kas ir netālu no robežas ar Lietuvu, kur iespējams potenciāli mēs varētu būvēt vēja parku. Tātad mani sauc Valdis Vaidners, es pārstāvu vienu no lielākajām Dānijas sauszemes vēja elektroenerģijas ražošanas uzņēmumiem, kurš darbojās vairāk kā 40 gadus Dānijā, un arī reizē arī Vācijas uzņēmums, kurš Vācijā arī darbojās, Dienvācijā arī vairāk kā 10 gadus vēja enerģijas ražošanas jomā. Un te mēs varam redzēt, ka mūsu uzņēmums pārsvarā darbojās Eiropas valstīs, vairāk kā 16 valstīs, un mēs tātad ražojam elektroenerģiju, gan vēja, gan saules, kā arī uzkrājošās baterijas, un tirgojam šo elektroenerģiju. Tā kā mēs esam projektā iesaistīti gan no paša sākuma, kad mēs uzsākam sarunas ar īpašniekiem un līdz nododam eksploatācijā šo vēja parku. Un tad mūsu uzņēmums Latvijā uzsāka darbu 2024. Gadā, un mūsu mērķis ir tā kā uzbūvēt Latvijā kopumā vairāk kā 300 megavātu lielus parkus, kas būtu visu kopējā vēja parku. Tā nav viena atsevišķa vēja parka, tas ir vairāk vēja parku kopā. Un šīs te plānotās investīcijas Latvijā uzņēmums plāno ir arī ar 600 miljoniem, jo viens vēja parks vidē izmaksā no 100 līdz 150 miljoniem, jo viena turbīna izmaksā ap 8-9 miljoniem, tā kā tas projekts ir diezgan finansiāli liels. Kā arī nākotnē mēs skatāmies, ka ir pieprasījums pēc tā, ka sevišķi ārvalstīs šiem te vēja parkiem tiek veidoti tā kā uzņēmumi, kuriem nepieciešami ir liels elektrības daudzums, un mums jau ir viens no lieliem serveriem ir uzrunājis, ka viņiem būtu interesi izveidot tieši Latvijā šādu datu centru, bet viņiem, diemžēl, ir nepieciešami šī elektroenerģija. Un tad tieši par to mums iecerēto vēja parku, kurš saucās Mikšakaļiem, viņš atrodās Grandes un Kalāča pagastā. Un pirmkārt mēs šo te teritoriju esam izvēlējušies, tad ir ļoti labā augstspriegumu tīku infrastruktūra. Netālu atrodās šī Nīcas un Priekulas augstspriegumu līnija, kas ir 6,5 km attālumā. un vēl ir blakus Grobiņas un Grodzēna līnija, kā arī liela austrieguma līnija, kas iet Grobiņā Klaipēda. Un pārstāvā mēs plānojam šo te, šis te vējpārs, tanī, kaut vai tas nav pie jūras, tas ir diezgan iedzemē, tur ir arī diezgan labi vēja rādījumi, kas veicinās šo te enerģijas ražošanu, kā arī galvenokārt mēs skatāmies, ka tur ir lauksaimniecības zemes, uz kurām ir visvieglāk uzstādīt šīs te vēja turbīnas. Kā arī izpēc laikā esam sapratuši, ka tur arī nav īpaši aizsargājuma objektu vai dabas teritorijas tuvākā ir Raņas ielai, kas ir aptuveni 5 km attālumā. Un tad šeit var redzēt, kur ir šī te vējpara planētā teritorija, kurā mēs veicam šobrīd sākotnējo izpēti. Tā mēs vēl esam uzsākuši neīvēni, jo mums jāpārliecinās tas, vai šeit varbūt, vai šeit nav aizsargājumi putni, bet diezgan daudz arī ierobežo vējpara attīstību tādēļ mēs vēl īvēni procesu neesam uzsākuši. Kā redzam, tuvākie ciemi, kas ir Ozoli, kas atrodas 1 km attālumā no šīs plānotās teritorijas. Grāmza atrodas aptuveni 1,5 km, savukārt Kalvēti 3,3 un Lietuvas robeža, kas ir lejā tā līnija, ir aptuveni 2 km attālumā no šī te vējpārka un tuvākā. Un Priekula atrodas aptuveni 10 km no šīs konkrētās vēja teritorijas. Un šī teritorija mēs plānojam aptuveni 14 vēja turbīnas, bet zinot mūsu pieredzi, nu, kad tur varētu būt daudz arī ierobežojumi, tad mēs tur redzam, ka tur varētu būt 7 līdz 9 vēja turbīnas nevairāk šī teritorijā. Un ar teritoriju šo te var redzēt šīs te dzīvojumās mājas, kas atrodas tie baltie punktiņi, kas ir tuvākā dzīvojumās mājas. Protams, vairākas no viņām ir neapdzīvotas, jo mēs redzam šo informāciju tikai no valsts zemes dienesta datiem, kad šeit atrodas dzīvojumā māja. Mums ir jāievēro šie te noteikti 800 metri. Un arī šī līnija, kur ir apkārt 2 km zona, ir arī tie dzīvotāji, kas saņems arī, ja būs iespējams, ja būs pārpār arī noteikto valstī atlīdzību, par to, ka viņiem atrodās netālu šīs vēja turbīnas. Un tad par to mūsu laiku grafiku mēs jau esam tikušies ar vietējiem iedzīvotājiem un īpašniekiem, kas zemes īpašniekiem, kas galvenokārt ir lauksaimnieki, un viņi ir devuši piekrišanu sākotnēji, ka mēs veicam šo te izpēti uz konkrētās viņu teritorijas. Un arī sākotnē bija paredzēts, ka mēs tikai īsti nevarēsim būvēt šī vējpārka teritorijā, jo bija aizsardzības ministrijas ierobežojumi, jo netālu atrodas Likauna viens mobilais radars gaisa spēkiem, bet viņi ir plānojuši 28. Gadā pārvirzīt uz piekrastes zonu pie Liepājas, un tur teritorija tiek atbrīvot no šiem radariem. Un, protams, ja mums šie sākotnējie putnu rezultāti un biotopu rezultāti, kas mums būtiski ietekmē, tur bija novietojami visu pārējo IVM procesu laikā, mēs sapratīsim, vai mēs uzsāksim to IVM procesu vai nē, bet ja mēs uzsāksim, tad, protams, kad IVM negarantē mums, ka mēs 100% būvēsim vēja parku, jo mums ir arī kolēģi, gan Latvijai, gan ārvalstīs saskārušies ar problēmu kaut vai pozitīvas IVN atzinums ar vairākiem nosacījumiem, tāpat vēja galā mēs nevaram uzbūvēt vēja parku, jo finansiāli tas var būt neizdevīgi, jo pastāv vai turbīnas nedrīkst novietot, vai turbīnas kas sanāk par mazu, un ir dažādi šie te ierobežojumi, bet, nu, ja mēs pēc aptuveni 2 gadiem sapratīsim, ka šī vietā mēs varam īstenot šo te projektu, Tad mums ir plānā sākt šo tehnisko projektēšanu, pēc tam būvniecību, kas vēlīgajā gadā, un labākajā gadījumā, 30. gadā, notošu te pārpa eksploatācijā, bet, nu, ņemot vērā, kad arī ir ierobežojumi šīm daudzsprieguma līnijām, cik jauc viņi var uzņemt, tad arī tas var ietekmēt, vai šī vietā var vēlīgs attīstīšies, jo, kā mēs redzam, dienu kurzumē diezgan daudz gribētāji, kas ir bīsti no vēlīgs, bet viņi var visi atdurties pie tā, kad augstsprieguma līnijas pateiks, ka mēs nevaram uzņemt jums visu šo enerģiju un šie veidu parki netiks īstenot, vai kā mums ir saskārušies citi attīstītāji, kad pieņemsim kuldīgas pusē, kad viņiem ir viss atļaujas, lai uzsāk šo veidu parku būvniecību, bet finansiāli viņi to nevar īstenot. Un tad viņi nāk pie mūsu uzņēmumu vai pie citiem lieliem uzņēmumiem, kuriem ir finansiālas iespējas, jo mums ir mācas uzņēmumi liela, lai varētu īstenot šos te projektus, jo tas, ka Latvijā ir uzsākts šobrīd ļoti daudz IVN procesi, mēs paši redzam, ka mūsu uzņēmums plāno, ka mēs paši vairāk par 3 vēja parkiem Latvijā neuzbūvēsim, jo vienkārši tas ir finansiāli to var īstenot, bet nav šīs te iespējas, kur šīs jaudas likt, lai tālāk šī būtu parki finansiāli izdarīti. Tā kā tas bija tāds mazais ieskats par to šo te iniciatīvu, ko mēs tā kā plānojam grāmatas un kalāšu pagastā. Un mums tā būtu tā interese zināt no jums, kādus aptveni jūs plānojat šos noteikšos te ierobežojumus attiecībā uz šīm teritorijām, jo mēs laicīgi jau varam saprast, ka varbūt, ka mums šeit nav jēga plānot to vēju pārk attīstību. Vai arī kāds ierobežījums, ko ņemt vērā, veicot šo turbīnu plānošanu, un tad mēs varam arī redzēt, vai mēs varam pārvīdīt tās turbīnas savādākā novietojumā, vai tā, jo šis ir šobrīd, mēs esam tikai izpētes posmā, un mēs tā kā vēlējāmies informēt pašvaldību par to, ka mums ir šāda iecera šī teritorijā, īstenot vēju parku būvniecību iespējams nākotnē.
Lai jautājums? Es domāju, ka būs.
Pirakstīju.
Tad.
Labdien. Vispirms paldies par ļoti korektu attieksmi, ka jūs vispirms griežaties pašvaldībā, lai uzsāktu vispār dialogu. Tas ir vienkārši lielisks pieeja. Bet ir jautājums, cik augsti šī jums ir paredzētie, jo figurē 266,5 metri. Nē. Cik jūs ir augsti? Nav
mūsu. Jā, mūsējās vēja turbīnas ir, jo ir tā, ka, lai uzbūvētu šo te vēja parku, vismaz ir nepieciešami, nu, baiet 4-5 gadus tehnoloģijas attīstās tajā laikā. Nu, mēs plānojam, ka mūsu turbīna, tas pats augšējais būtu 250 metri. Ja aptaini tas pats, tas ir šobrīd, kāpēc visi liek iekšā šo, jo šis šobrīd ir tās augstākās, kas ir tirgū. Ir arī citās vietās, kur liek samājas. Jo to mēs pēc tam rēķinām, cik ir tas izdevīgums tajā turbīnā, cik viņi var sarežot. Bet tas ir pagaidām pats augstākais, ko var.
No jums figurē 600 miljoni ieguldījumā, bet pamatā tas atkal balstīsies uz iedzīvotāju tarifiem. Ko?
Nē, tas building nav saistīts ar iedzīvotāju tarifiem. Tās ir investīcijas, kas nāk no Dānijas uzņēmuma. Tas Latvijas nav sasaistīts tiešā veidā nekā Dānijas uzņēmuma.
Jā,
vairāk jautājumi. Pēc vēlēšu jautājums, tad tas būtu tagad toņem 250 bezpār.
Ja? Nē, tas ir
vispār. Ja? Tad man tāds jautājums, nu, es saprotu, jūs diezgan cilvēku prezentāciju to, ko iezīmēju. Tur viens slaidi, kurā bija tādā apvidēja kontūra, jā. Kas, bet jautājums ir tāds, vai jūs arī, nu, šobrīd jums ir šīs vienošanas ar iedzīvotājiem, vai jūs varētu kaut kā tā vien arī pašvaldībā iedot informāciju, nu, tas, kas ir atklājums, jā, tad viņi tiešām piekrituši, jo mēs tā pieredzi tā, tad kaut kas noteikti, ka tie iedzīvotāji sāk sūdēties, ka izbraukās visiem šīs vienošanas. nu, kaut kādu gatavs būt iespējami nākotnē kādu apliecinājumu, ka jūs esat uzsākuši savu, tas, protams, negarām teikumīgi tās savas domas var nemainīt. Vēl iekomentējot, jā, jūs man parāk, ja vismaz tur nav kaut kas vēl tāds, kā jūs teicat, IVN procesā neparādās vēl par vīrišu, un tā vieta, un mūsu lietas varētu būt diezgan veiksmi izvēlēt. Un vēl viens, vai jūs arī teorētiski, un būtu gatavi arī piekārties izvērtēt, protams, turbīnu skaitu, to atmaksāšanās periodu, tad varētu runāt arī, ka tie 800 un plus mērķi gadījumā. Vai tas arī vispār būtu diskutējums?
Tas ir šobrīd jau ir mums likums nosaka, mums jāievēro šie 800 metri, un tā teritorija, kas atrodas kartē, kas iekrāsot oranžajā zonā, ir ar šiem visiem noteiktajiem ierobežojumiem. Šī tā teritorija, kur var būvēt, bet, protams, mums jāredz šī te biotopi, vai tur neatrodas kādi īpaši aizsargājumi, Vai nav putni, kas līdz to, jo ir iespējams tā, ja tādī teritorijā tiek atklāts melnais stārts, tad mēs varam slēgt šo te veikvārdu. Protams, uz nākamā putnu stūka, kas ir arī ietekmē ļoti daudz, jo, ja tur ir pamanīts kāds ēglis, tad varbūt, ka tās turbīnas būs jāslēdz ārā, tur ir višķiņ augstāk ir uz grāmatas pusi augšā, tur ir tā tāds pētniecības centrs, viens ornitologs ir ierīkojis, kur tiek veikts šis te putnu novērojumi, bet mēs tam sākotnēji konsultējušies ar putnu ekspertiem, kas veids mums šeit pētījumu dabā, jo viņi brauc un novēro, viņam jāuzstādi kamērs, viņi atrod ēglis, tad viņam jāuzstādi raidītājs viņiem, jo viņiem jānosaka, kur ir viņa kustības, kur viņa lido, lai mēs varam saprast, vai mums tur var novietot turbīnu vai nevar novietot turbīnu. Tāpēc vēl ir tiešā daudz izaicinājumi, tāpēc šie te projekti ir, nu viņi, lai līdz būvniecībai nonāks, reāli 4 līdz 5 gadus, tas ir ilgtermiņa projekts un investīcija. Un bija vēl viens jautājums,
Jā, nu, tad es saprotu, tas par tas, ko jūs teicāt, jā, tad jā, izļaut no tā, ka teicu, plānā ir 12, tad būtu dažādi nastrīgi nonāk ar 8.9, tad jārēķinās vēl tās projekts un finansiāli akvinsājas, bet jā, nav tā strikti, ka jūs nebūtu atrunāt par 800 metriem plus višķiņ, jā, ja teiksim, lai šo konkuru visu redzīt,
teritorijā lielākais zemi īpašnieks ir lauksaimnieks Petrs Indriekus, kurš ir, kuram pieder šeit, nu viņam sanāk visvairāk turbīnas uz šīs zemes, ar ko mēs arī esam vienojušies, un viņš ir tā kā atbalstošs, bet, protams, kad mums minimālais, tad mēs veikvārdus vispār izvērtāt un attīstīt, ir vismaz 5-6 turbīnas, jo mums jābūt vēstrišā apakšstācija, gan Rīpuls apakšstācija, nevaram pieslēgties, mums jābūt vai sava, un tur tiek izvērtā šis finansiālais atcerījums.
Uldi?
Jā, tiešām paldies, ka jums nācāt tagad, nevis, kad jūs sāpēt pēcniek naudiņu un iet, tas ir tiešām ļoti novērtējumi no pašvaldības puses. Daudz runājam par putniem, par ēdviem, ūdēt, ēskaišu, bet tā ir vērtība, man liekas lielākā, nevis man liekas, bet noteikti tā ir lielākā vērtība, ir cilvēku piedzīvotāji, kurš tur dzīvo. Un mēs par tiem ir jārunā, un ar viņiem jārunā visvairāk. Tāpēc mans piedāvājums būtu, kas vakar arī ļoti labi izdevās, man liekas mums, kad veikt kādu sākotnēju iecē, un tikties ar iedzīvotājiem, kā grāmatā, vai varbūt vienā vietā. Un tas tiešām tad noņem tādu spriedzi, un tad arī mēs vienpārcīgi pašvaldībai šobrīd arī teritorijas plānojums ir vajag, kad viņam, kas ir palīgā, arī ietrauk šo teritoriju teritorijas plānojumā, kad tur var būt, bet vispirms jābūt ir akceptam tiešām no tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, audzina savus bērnus un strādā, mēs tīsimāk arī dzīvos, lai viņas neaizbaidītu, ja iedzīvotāji saka, ka, ok, skaidrs, ka viens zemes noteikti teiks, ok, no zemes, ļoti loģiski. bet vēl ir daudz, daudz cilvēku, kas, nu, neteiksim daudz, bet ir cilvēki, kas dzīvo tiešām, lai viņiem nepasliktie. Un, ja pasliktīt, tad arī jūs teicāt par kaut kādām kompensācijām, bet, man liekas, tas būtu tas pareizais sākotnējais ceļš, un tad arī pašvaldība varētu, lai dod zaļo gaismu, lai sarkanu gaismu, jo galvā mēs jau šeit esam bijuši iedzīvotāji. Bet, protams, arī par uzņēmiem, bet kaut kā sabalansēt tās vēlums un vēlī.
Nu, tāpēc mēs arī tā kā vēlējamies pirmais atnākt domai izstāstīt, un tad pirmais atnākt domas deputātiem izstāstīt, iepazīstināt ar šo te iecerti, pirms mēs uzsākam IMN procesu. Un, protams, mums ir plānots arī pēc tam organizēt tikšanās arī iedzīvotājiem, arī jau sākotnējā posmā un informēt, un citreiz noņemt šīs, ka daudz lielākās bažas ir par nezināšanu, jo Latvijā vēja turbīnas ir jauni, nu, ir mums liela iepārta, bet Latvijas ir turbīnas, bet lielākoties cilvēkiem tā ir jauns tā kā objekts, kas ir nu, blakus viņiem atrasties, bet tad viņiem ir ļoti daudz šie te jautājumi, un tādēļ arī mēs šobrīd mēs gaidām tā, ka mums putnu eksperts pateiks, jā, jūs te varat nākt, jo putni mums ir, pēc tam valsts gribu dienas arī ļoti stingri skatās uz šo te putnu izvērtējumu, ja mums ir bijuši divi veidi par, kur tieši te putniem mēs esam, mums bija visi līgumi noslēgti, bet mēs pārtraucām Dobeles pusē, tā ir tā, ka šī teritorijā ir daudz aizsargājumu putni, un mēs saprotam, ka mēs tur nevarēsim iet. Bet šobrīd mēs esam, sakārt, sagaidām tos putnu rezultātus ar rezultātus, un tad mēs arī informēsim iedzīvotājs, tad mēs varam izstāstīt viņiem par šo te ieceru.
Yes.
Jā, un vienu šo pievienu, es man to paldies, ka uzsākāk izpusēju pirms. Par putniem. Putni tur ir. Jūs. Pats esmu redzējis. Arī tas, ka tur pēc, arī redzējis viens no valsts mēžu ceļiem. Vaļā šķiet tikai vienu mēnesi gadā, bet tur prīkst kaut kā darbību beigt. Jautājums par attālumiem, ko jums speciāli es teiktu, tas cits stāsts. Viņi ir drusciņ nost no tāds vietas. Interes par to, ka droši vien ir arī, cik lielā attālumā var būvēt no Pirupešu.
Citā inventostā ir 500 metrus. Ir robežs tāds nosaka 500 metru
pulsē.
Mēs esam redzējuši, jā, ka Lietuvas okay. Balsts pusē īpaši gad Lietuvas pusē ir sabūvēts.
Vēl viena lieta, un tas saistā droši vien ar šo karti. Mēs redzam, tur ir gan melioracijas iepēc, meliorē tas, un tādā atrast, mēs un ir arī teicam, tā brēnskas, kuras no, ir vairāk naudas jāieliek nekā no tā zemes pleci varētu atbūt ārāk, bet šīmī gadījumā, kas varētu būt risinājums, tad tā jāpietam, kas tolums, tad varētu būt pieņemiem par 205 metru telciklops, tas tā griežās, nu, nemadarot mirdzēšanas kaut kādas problēmas vai lietas, vai nepazaudējot internetu apkārtējiem, es ceru, satelītu pieslēgumus. Tas tās kumulē. Bet jā, droši vien mums ir interesi, lai nesamazinātos iekopto zērķu platību, jo var vien atrast un iegrozīties arī tādas vietās, kur ir, nu, kuras varētu. Tas viens, bet vēl viens tāds būtisks jautājums, tur bija smaids par tādu vai neiet teiktēm stāvēt. Vai tiešām neieteiknēs, jo Eiropā ir gan plaši pielietot sabiedrības līdzdalība tādos vēja parkos, kur veido zināmu līdzdalību ar zināmu kapitālu daudzumu un vietējie sabiedrības ir iespējas no līdzdalība tieši kā veida projekta, es te pašā dāmiem, tas ir nemanos. Jā, mēs man apstiprinās, ka esam dzirdējuši tāds signālu kādas lietas. Vai šī gadījumā jūs kompānija arī tādu labvēlīgu risinājumu gadījumā neizskatīt tādu štāvādu risinājumu iespēju?
Ja, attiecībā par šiem te, ja būs tādi maksājumi, tad tos nosaka auskrīvumu tīkli. Viņi tad iet pie regulātoru un nosaka šo te cenu. Mēs to nevaram neietekmēt nekādīgi. Bet attiecībā par vietējo kopienu mums ir Dānijā tāda praksa, ka mēs arī atbalstam vietējo kopienu ar kaut kādiem vēl papildus maksājumiem bez tiem, kas, ko mums likums nosaka, jo tā kopiena dzīvo tur tādā apkārtnē un Dānijā mēs esam palīdzējuši viņiem bērndārs renovēt vai skolas. Tā bija, bet attiecībām par tiem tarifiem, cik, protams, ir jānodrošina šī te tīpa balansēšana, bet šīs te balansēšanas jauks, to viss nosaka augstprīgumu tīpu. Jā, to mēs, piemžēl, nevaram paredzēt, jo mums arī augstprīgumu tīkli un regulātors mums nosaka nodevs, kas mums ir jāmaksā par kādu enerģijas ievadīšanu tīklā. Tā kā tas ir kodiniem atkarīgs, ko viņi vai viņi uzliks uz patērētājiem vai ne, ko to mēs nezinām.
Tad es gribētu precizēt pārējums jūs kādā formātā un cik plaši esat veikuši. Par konkrēto
zemnieku? Nē, ar vairākiem šī teritorijā ietilpstošiem zemju īpašniekiem, kas ir bijuši ieinteresēti. Jo sākotnēji mums jāuzzinē, viņiem vispār ir interesi, jo viņi pasaka, ka viņiem nav interesi, lai mēs būvētu un nomātu no viņiem šo te zemes gabalu uz 50 gadiem, tad mēs tad nevaram neko uzpūlēt.
Viņi turpmāk tā komunikācijas sabiedrība notiks, ka viņš pārdāk tā sabiedrība tiks apziņot par iespējamajām sapulcēm no jūsu puses.
Mēs varam apziņot tādā veidā, kad tā kā, ja mēs uzstākam ietekni uz vidu procesu, tad mēs varam nosūtīt visiem šiem māju īpašniekiem vēstules, bet tā kā mēs vēl neuzsākam IBM procesu, tad mums ir caur Latvijas pastu, ir iespēja konkrētām pastu saņēmēm lokam nosūtīt vēstules, kuras mēs varam aicināt šo te sanāksmi, jo mums katra individuālā adrese nav pieejama. To mēs nezinu.
Respektīvi, tā būs klātienas sarunas.
Nē, tā, protams, ka mēs organizēsim tikšanos, tā būs klātienas saruna, kur mēs izstāstam visu šiem te iedzīvotājiem.
Tas būs līdz ietekmes,
novērtējums. Jā, jo tagad mēs arī vēl nezinām, jo es galvām tagad, ka klimatas ministrija plāno, viņa iznāca pirms divām nedēļām ar paziņojumu, ka viņi taisīs kaut kādas kartas vai procesus, kas parādīs, kur var būvēt vai vispār var būvēt šos vēja parkus. Un tad mēs arī sapratīsim, ka varbūt mums ir, ka viņi nosaka noteikums, ka var tikai vispār plānot, īstenot, ja ir uzsāks īvēni, tad mēs ātri uzsāksim īvēni. Un tad taisīsim sanāksmes. Tas ir, mēs šobrīd nezinām, ko valdība izlēms oktobrī, bet pēc mūsu plāna ir jau priekšlaicīgi, ja uzsākšu pie konsultācijas iedzīvotēm, lai saprastu, kāds ir viņu vietu.
Un aptuveni,
tad? Tagad ir, ja tas ir aptuveni, tad es būtu oktobri, novembri mēnesi, tad mēs uzsākšu šī pie konsultācijas. Un mēs redzot, kā cik valdība ātri pieņem lēmums attiecībā uz šo te nozari, mēs nedomājam, ka oktobrī valdība jau spēs vienoties par to, kā viņi ietekmēs vēja ražotājs Latvijā. Tādēļ mēs gribētu jau uzsākt visus procesus jau laicīgi.
Es gribēju vēl pajautāt, jūs sacījāt par zemes nomu, bet jautājums ir vai par konkrēto ģeneratoru, tātad stabu vai visa zemes nomā. Kā jūs to darat? Es dzirdēju, ka par konkrētu stabu ir vienoši.
Jā, tad Latvijā ir tā praksa tāda, ka tiek slēgti abūs tiesību līgumi. tos arī prasa, pirms mēs ejam prasīt pieslēgumu. Austrieki tikai viņi liek mums uzrādīt visu šo līgumus, jo savādāk viņi netod pieslēgumu šim. Bet šis ir pirms būvniecības. Tas ir uzreiz, kā īmeni noslēdzies, tad mums jāiet ir ar šiem dabūlas tiesību līgumiem. Un dabūlas tiesību līgumos ir tā, ka sākotnē, ka mēs nezinām, kur precīzi atradīsies šī te veiturbīna. Līgums tiek slēgts uz visu zemes gabalu, uz konkrēto kādas trapzīmējumu tiek noslēgts līgums, bet tad, kad visu pēc laikā mēs jau redzam precīzi, kur atradīsies veiturbīna, kur būs ceļi, tad tiek samazināt šī te nomas platība tikai uz to teritoriju, kur atradīsies veiturbīna vai ceļš. Pārējā teritorija tiek atbrīvot no šīs tēpulas kasības, jo no lauksaimnieku pašas labāk zina, ko darīt ar šo te zemi. Mums tikai ir konkrēta vieta, kur atrodas ceļš, un tur bija pārējais. Un arī līgumā mēs paredzam to, ka mēs uzņemamies arī atbildību par melioracijas sistēmu, kad lai tā nepasliktinātu to stāvokli un lai lauksaimnieks varētu turpināt nodarboties ar šo te uzņēmēju darbību. Tā kā visi tie līgumi arī pēc tam kļūst pieejami, zemes grāmatā tiek reģistrēta dabūs tiesību, un tā arī augstpriekam tika pārliecinās, ka šis līgums ir, kad mēs nestāstām, ka mums ir līgums noslēgts, bet tā viņi pārbaudas to zemes grāmatu, jo visi līgumi tiek reģistrēta zemes grāmatā.
Šo attīstītāju aicināt arī, to iestāt to domu, kā jau kolēģi minēja, tikties redzīt, arī mēģinājums ir iespējams, jo tas atrisinās jums ļoti daudz problēmas, pēc tam tālāk darbībā, un noteikti informēt to šobrīd, jo visticamāk mēs tur būsim klāt.
Jā, teritorijas plānojums atļauja, vai tur vien būs viens ir šī teritorija konkrēta. Tāpēc tur ir izgriež šis tev augst, kur šis veids būs viņa.
Teritorijas plānojums ir tuvākā mājā, mēs jau mēs 2 km rādīs,
tad ir, ja diemžēl ir 2 km un tad man tur vajag parks nesanāt. Tad ir strāva iespējams, jo ir tā, ka pieņemsim arī tādī teritorijā, kas tur ir paši augšā, ir pie mūsu teritorijas mats punktiņš, tur nav pat mājas, vienkārši viņi ir uzskaitē. Bet tā kā mums ir jāskatās svarīgi tas, kas ir valsts zemes dienas uzskaitē, ja tur ir tā māja, bet reāli viņas dabā nav, mums tāpat jāiemēro 800 metri šīs mājas. Izņemot īpašnieks, kā mums tur konkrētā gadījumā, īpašnieks arī ir parakstījis līgumu ar mums, un viņš piekrīt šo te māju noņemt un uzskaita, tad, kad viņš zinās, tad mēs varēsim izvietot vai.
Tur domās brīdī tikai viens īpašnieks.
Nē, tur ir vairāk. Mums ir kaut kādi 7-8 īpašnieki, kas ir parakstījuši ar mums, ir tagad tās vienošanās, ka mēs varam veikt to izspēt. Tas nav.
Varbūt man vēl tāds izmantojot iespēju, kad lielu uzņēmumu pārstāvs, kurš noteikti labi informējums par to esošo situāciju, varbūt viņš to norakstot, jo mums jautājums ir aktuāls, un droši vien kā baigi būs vēja, turbīnas, stāvumu, baterija, tā tālāk. Un pat arī vakar dzirdēju ziņās jau noskanēja, ka Latvijas nepieciešamība pēc elektroenerģijas, protams, Latvija vasarī pat un procentiem ir apmierināts, cik atceros vidēji viņi ir ingadēji uz 60%, tad hidroelektrības stacijas nodrošināja. Kāda šobrīd no jūsu skatījuma vispār riski attiecībā uz jūsu projektu, uz arī turpmākiem, tie, kas jau ir iesākt par to, vai viņš vispār ir vēlsais, jo mēs diezgan daudz laika enerģijas patvērēs, no šāds process ejot saskanīt kaut kādā veidā. Kāds ir varbūt jūsu tāds? Situācijas raksturējums vai viedoklis, cik no tā, kas ir iestāsts, vai kas ir procesā, cik mēs reāli notvieks. Es man cik arī
tātad skatoties uz to, ka 52. Kurzemē jums ir diezgan daudz šī vēja projekta, kas tiek īstenoti. Protams, tur būs daudz grūtāk citās teritorijās tieši arī vietu. Tā, bet kopumā mēs skatāmies uz tirgu, kad mēs plānojam no savu uzņēmumu puses visā Latvijas teritorijā tikai 4 vēja parkus, ne vairāk, jo mēs redzam, ka tur tās nebūs kur realizēt. Bet, protams, visi arī šie te attīstītāji plāno, kad būs nākotnē plānot vairāk starpsavienojumi jauni ar Zviedriju un caur Lietuvu uz Poliju, jo mēs redzam, ka Eiropā šī enerģija ir trūks. Un arī situācijas, kad mums šobrīd trūkst, ka mums tiek pievadīta elektroenerģija no Lietuvas puses, jo es pārsvarā jā, ir tikai, kad ir lietu sezona, viņi spēja nodrošināt. Bet kopumā, protams, kad visi tie projekti netiks īstenot tieši arī dēļ tā, ka finansētājs skatās, cik liela būs atguve, cik viņi ātri arī atgūs šo te ieguldījumu, jo šobrīd cenas Latvijā ir augstas salīdzinot ar citām valstīm, elektroenerģija ir dārga, kaut vai daudz saka, ka nav, bet mums ir dārgāk nekā citos. Ir, protams, šī te brīža, kad ir saules enerģija, kas vasarā ražo lielākoties, bet ziemas sezonā saules baterijas ražo daudz mazāk. Un tādēļ arī mūsu uzņēmums, kaut vai mēs pārsvarā izvietojam saules baterijas Portugālē, Spānijā, kur vairāk ir saula, bet tām saules baterijām arī ir noliekojums. Un viņām tā kapacitāte, tas pienesums katru gadu samazinās, un arī tas, kad arī tumšajā laikā vējš visu laiku ražo elektroenerģiju, bet saules baterijas, diemžēl, tādā laikā nerašo. Bet, protams, mēs arī plānojam to, ka lai šis te baterijas arī ir izvietot nākotnē, skatoties, šobrīd vēl nav tik labas viņas izgudrotas, lai būtu viņas atmaksātos, bet to mēs arī plānojam tādā veidā arī augstprīkuma tīkli ir izteikuši to vēlmu, ka tiem vēja ražotājiem arī ir labas baterijas, lai viņi varētu stabilizēt arī savu tīklu ar šīm te baterijām, kad sāli tiek ievadīta pārāk daudz, un viņš šobrīd arī plāno ierobežojums, kā lai šī sāla nevedot, ka tiek svārstības tīklā, ka tieši ir šis sāla no dienas.
Jā, jautājums. Es redzu. 240 to SMK, 163.2, kurš runā par vēja elektrostaciju izvietoju, ir ar vārtiem izsmārts, aptuveni 100 metri.
Jā.
Jūs minējat par 800-200 km, jūs minējat nav iespējams. Tad kā tā situācija? Tad jau es pieļauju, jo mēs redzam teritoriju, kas varbūt ir mazāk intensīvi apdzīvot. Bet nezinu, kad būs jau manām sabiedrības vērtējumā, bet veidot teritorijas plānojumu mums jau pēc būtības diezgan līdzīgi noteikumi. Skatoties tāds aktivitātes ir citos pašvaldības pulsēs, jo tie spējams, un ko arī, manuprāt, ministrija daļa, būt droši vien galāt, smēdējām. Kā spējams saistībā jūs vērtāt jūs iedzēru?
Konkrētajā saistībā tas ir tātad tuvākais mums ir pieņemsim Ozlu tiems, kas ir, man liekas, viens kilometrs zona. Protams, ja jūs palielināt no cīniem šo te robežu, tas automātiski mums arī nogriež šo te teritoriju, kur mēs varam izvietot turbīnas, jo mums ir tā, ka starp turbīnām jābūt ir attālumam vismaz 450 metriem starp vienu un otru turbīnu. Tas ir minimālais attālums, un ja viņi viena aiz otras, tad ir vēl lielākam attālumam. Tad, protams, kā jūs palielināt šo te attālumu dzīvojumam mājām vai publiskā mērkā, mums šī te teritorija samazinās. Tas ir neizbēgams faktors, un tur mēs neko nevaram izdarīt. Ir citās pašvaldībās, jā, kur viņi nosaka teritorijas, kur var būvēt šos te vēja parkus, un teritorijas, kur nevar būvēt, vai arī ir pašvaldības, kur nosaka šos te attālums no publiskām ēkām vai no ciema robežām, tas ir katra pašvaldība šobrīd izvēlās. Bet jā, likumā ir noteikts netuvā par 800 metriem.
Ka varētu būt arī lielāks. Jā, sagiet, protams, bieži vien ir, kā arī kāds piekrīt, vai jūs piekrītat arī gadījumā, ja šīs attālums tiek noteikts lielāks par 800 metriem. Arī nu, izmaksāt kompensācijas, izņemot nu, tie, kas tur tās, nu, tās nodevs arī tiem īpašniekiem, kurus tas var skārt, lai iegūtu viņu sveiti, tā varētu teikt.
Jā, šādi iespējams apsveram šāds, te līdzīgs regulējums šobrīd ir Ventspils novadā, kur viņi ir pateikuši, ka ja ir īpašnieku piekrišana, kuram ir tuvāk es nepateikšu precīzi, bet tur ir noteikts attālums, ja ir viņa piekrišana, tad mēs varam uzrādīt šis rēķins. Tad mums iepriekš ar šo te īpašnieku ir jāpiespējams.
Tad vēl šī brīža 800 metru rādījums stāsts. Ir visi tie īpašnieki, kas jums nomāzdēm, ja vēl ir kāds trešās personas, kurām par šo te elektrostāciju iespējamu uzstādīšanu būs liektas faktiskā būs tiesības.
Tas nav izslēgts, jo šī te atbūva attiecās tikai uz dzīvojumu māju. Tur es precīzi nevarēšu pateikt, bet ir kaut kāda situācija, kad ja ir šī būvatļauja dzīvojumai mājai izņemta pēc tam, kad ir vējparks būvājs, tad tur tie noteikumi savādāk attiecās, jo tas vējparks ir eksistējuši. Un, ja cilvēki izdomā tur dzīvot, tad viņš jau zina, ka tur ir šis te vējparks.
Nē, nu lietā, ka tiek apgrūdināts viņa īpašums, lai arī šobrīd nav māja, bet viņa īpašuma vērtība ļoti iespējams, ka ir samazinājusies, jo ir ierobežots izmantošanas objekts.
Precīzi, es jums nepateikšu, vai tur var pēc tam uzstādīt to dzīvojumā māju.
Vai... Mēs varam par to, ka apgrūdināja vērtu personu īpašums šīs objekts.
Tā tas ir iespējams. Tur ir viens zemes īpašnieks, ko mēs esam centušies visādi sazināties. Viņam ir tāds meža gabals pilnīgi aizaudzis un visādi mēs esam viņam sūtījuši vēstules, mēģinājuši caur kaimiņiem sazināties ar viņu, viņš neiznāk ar mums uz kontaktu. Ir tur viens tāds īpašnieks darbkārši. Bet lielāko daļu mēs esam parakstījuši šos te vienošanās par izpēti, jo savādāk mēs neuzsākam. Mēs neiegūdam savus līdzekļus, ja mēs iet piešņēmis pret šī te vēja par būvēci.
Tas ir ne tikai stākās stāvus labi, bet arī
visiem, kas ir šīm teritorijām, kas ir plāna. Un, ja, protams, ka ja mums iet kaut kur ceļ, šīs teritorija attiecās ir tikai uz vējparku, bet ja mums ir ceļš nepieciešams, lai pievestu vai kabels, tad mēs ar tiem īpašniekiem arī slēdzam atsevišķu līgumus, lai tā piekļūtu. Labi.
Paldies.
Protams, mēs nāksim un stāstīsim, kad mums šis projekts būs tālākā gaitā, tad mēs redzam, kā mums veiksies ar šī projekta īstenošanu.
Un jaunības redzam ar šiem?
Jaunība ir viena vēja turbīna, ir 7,2 megavati, tad, ja mēs plānojam, bija ap 56 līdz 60 panī robežā, to mēs plānojam, ko mēs varētu tur īstenot. Jo tas ir atkarīgs no šīs augstsprieguma līnijas, kurai mēs varēsim pieslēgties, ko mēs zināsim tikai pēc tam, kad augstsprieguma tīkla pateiks, ka viņai ir brīvā jauna.
Jā, vēl es, jūs esat droši šiem vairāk pētījis un izsniegtās iesaist un dažādas cītas, nu, kas mums novērt, nu, tas ir nevis mums novērt, tas nav varbūt no jūs novērt, bet no Dirkurzemes novērt teritorijā. Cik šobrīd ir tās iecerētās jautas?
Mēs tagad no galvas jums...
No, tā,
man nekādi karte, kur man ir visi...
Paskatieties karte, es pastāstīšu kolēģiem, šāpēc es to jautāju. Šobrīd viens no tiem regulējiem potenciāliem, ko stāstīja arī Kems, ir, ka viena novada teritorijā, nu, 150 megavati. Un tāpēc jautājums, nu, ja arī ir tie 150, ja tā elektrība bija zinām nepieciešama, tad varbūt ņemot dažādas tos arī sabiedrības vairāk, varbūt to kriterī vērā, varbūt ir teritorijas, kur ir vienošanās, un to jau nu, ražo un ģenerē, un tad ir teritorijas, kurās var tikpat brīvā teikt, jau ir sasniegts, un teiksim, līdz, teiksim, gan kā novadam, gan kā riķiem reģionam bija 500 megavati. Tāpēc es to jautājumu uzdevu, jo tad es zināmu mērā, tad varbūt arī mūsu tās, nu, kur mēs uzskatām. Nē, pa mazāko kaitēju, teiksim, jā, jā. Varbūt, kur ir lielākais efekts un mazākais kaitējums, protams, ir kaut kāds efekts, kaut kāda elektrība, varbūt kaut kāda vēl attiecīgai tirsniecības noteikumi vai vēl tās. Slams, iespējām publiskam sektoram blomus ir. Tāpēc es jautāju.
Mēs, jā, es tagad redzam, tas bija tas arī tas piemi paziņojums par šo te ierobežošanu, jo daudzās vietās ir šis satraukums par to, ka tie vēja parkus, visu Latviju vienos vēja parkus, bet tas ir ļoti atkarīgs pēc tam, vai pēc IVM procesa, vai šis attīstītājs saņem finansējumu, jo ir gadījumi, kad viņi neseņem un šis projekts izbeidzās. Tādēļ arī ir ēdlos pusē bija uzņēmums, kurš nāca pie mums, jo viņi saprot, ka viņš jau pat nevar īstenot, un tad mēs skatāmies, vai mums ir finansiāli, mēs redzam to atdevi, vai mēs varam vai ne, bet šī ir tas sākotnējā fāzē, man ir jums ļoti grūti pateikt, kuri tie vēja parki īstenosies, kuri ne, bet es plāno, tur vairāk kā 50 turbīnas, tie nav vēja parki tāds, nav iespējams to jaudienu likt nekur. Tā kā tāds noteikti viņi tikai stāst, tāpēc mēs arī skatāmies to realistisko situāciju, ka šeit mēs redzam no maksimums ir 14 turbīnas, bet reāli pēc tās dzīves redzot ir 8-9 turbīnas vienā vietā. Nu, nav tās augstprieguma līnijas, nav tik jautīgs, lai viņās varētu ievadīt visu to enerģiju, kas ir, kur ir tie lielie plānotāji, kur ir tik daudz
salīdzinās. Pāvils, samkāršēt, tas tāds.
Pavlūs apkārnē tur jāredz, cik bija šī telspriekuma līnija liela, cik viņām var ievadīt vispār. Un tad arī var pēc tam saprast, kuras pārks vispār tu var īstenot vispār.
Es pieļauju, ka Pavlūs un sēviņi ir trī.
Nu, viņa teiks, laiks, es
pie tās. Viens loķis, tā ir 10, 303.
Tur ir jā. Bet mēs skatāmies uz šīm mazākajām līnijām 110, kur būs tā jauda, jo pie lielās augstprieguma līnijas ir jāizbūvē lielākoties jauna apakšstacija, kas apcēna maksā 20 miljonu.
Mēs redzam, ka pie priekšu
patrastā, tad ir atkarīgs, jā, cik tā liela ir jauda, bet tas, ko mēs skatāmies, ja mēs gribam piesaisties pie šīs lielās slaipēdu līnijas, tad mums tie ir papildus ap 20. Miljoniem gadu. Tur jābūt vēl visu to jaunu. Un to mēs arī pēc tam šo augstāciju atdodam valstī īpašamā līdīgi apsaimnieku pēc tam.
Tam paredz jautājumu, tām vienošanās, tad jums vienošanās ir tikai ar to teritoriju, kur esmu paredzējuši būvēt, ja arī ar to teritoriju, uz kur būs ietekmi?
Tā, kas ir šī kur var izvietot vēja turbīnas. Jā, pēc tam, kad būs tie maksājumi jāveic, tad kā ir valsti plānojas, ka mēs paskatīsim pašvaldībai šo te naudas summu un pašvaldību tad sadarīs ar šiem te iepašniekiem. Tos 50%, ja 50% aiziet pašvaldības budžetā, 50% aiziet vietējai kopienai.
Mums jau tā panākuma pienāks, bet ir viens humors. Tad, kad jūs sakat, ka saule nespīd, tad saules paneļi neražo elektrību, bet jūs ejiet griežās. Bet ir pretējais, kad vēji nav un saule spīd, tad jūs ejiet negriežās.
Tā ir jā, bet mēs skatāmies, ka mums tas minimālais ātrums ir 3 metri sekundē. Lai tās turbīnas griestos. Tas ir tas
minimālais. Paldies, ko vēl
aizpēlēju pārkūmās. Jo, es saprotu, ka visiem ir liela interese un viss, kas jauns uzzināt.
Man arī kāds, ko es mums varu parādīt, kā jums te pārējie pārkas tā, bet no, varētu, mēs varam...
Jā, no varētu prātīt, jā, varbūt, ka mēs neesam piepistējuši, mēs jau...
Tas bija pat interesanti.
Jā,
mēs vienmēr esam atvērti
diskusiju. Tāpēc ar pārāk man ir
netāk, bet cilvēks ar parādīt īsti vienu bildi. Jā, īsti vienu bildi, jā.
Es domāju, ka tā ir tā līnija. Es domāju, ka tā ir tā Mēs varam ieslēgt teiet šitā Austrietiem Rīgu sadarbojums, kur, nu, jūs redzat, ka viņiem visiem ir šitā viena līnija, kas ir. Nu, protams, ka viņi visu nepieslēgsies, tas nav iespējams, jā. Mūsu gadījumā mums ir lielāk izvēlums ir šīs trīs līnijas, bet Rīgu un Austrietumu 330, kur mēs varam tikt.
Jā,
ja mēs kopumā uzliekamies...
Man te atvainojās, vai nevar teikt, es lai arī redzams tie, kas skatās.
To es laikam nesēju.
Nē, vajadzētu būt, ka...
Ja mēs paņēmām to citu vārdu.
Jo es nevaru...
Ja vien tīmā nevaru to...
Es laikam to es...
Kādu prezentāciju nedrīkst atstāt?
Mēs jums ar šo te aizsūdīt kā bildes formātā, jo tā ir mums tā programma, kur mēs
redzam. Mēs varēs palūpēt
šķiet, 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 nav publikas. Nē, tas ir
screenshot.
Tad, ka mēs uzliekam, mēs arī redzam šeit, kur te teritorijas, kuras ir daba aizsargās, tas ir šeit tie dabas liegumi. Mūsu teritorija labi šeit ir putnu viens, un šeit ir arī daudz šeit ir plēstīgie putni, ko jums kolēģis minēja, kur ir tā pētniecība notiek, tā kā te mēs arī nevaram skatīties. Un, protams, vēl ir šī cēsma, kas var parādīties, ka mēs ieslēdzam, piemēram, dzīvojumās mājas. Šeit mēs redzam tās, protams, arī piestādot šīs te atcentimetri buferzonas, tad mēs redzam šīs te teritorijas, bet lielākoties viņas pieder valsts mežiem, kur mēs ir ļoti sarežģīti ar viņu vienoties par šo CRT turbīnu stādīšanu. Tā kā... Jā, tā kā šeit un jaušajā daļā mēs redzat, ka tie ir, kas plāno pie tās jūras, kad viņiem nu, nesanāks tā pieslēgšanās pie tās tiekas lielās līnijas. Bet tas nav vienkārši fiziski izdarāts, tā kā tur vairāk reiz var netiks iztapēties. Bet, nu jā, šādā te kartē mēs skatāmies visā Latvijā, kur var būvēt uz veidu parkus, kur nevar, un tad uzsākam sarunas ar tiem iedzīvotēm, ir zemi īpašniekiem. Šeit ir jāiekšā būtnu liegumi, pirms šeit uzspiežot visu. Es redzu, ka tā ir tā Rīgas iela, kas ir valsts nozīmes, un 2000 teritorija, kur ir, ir dabas liekums, kur mēs neko
nevaram.
Jā, tur mums ir tādas teritorijas, bet mēs esam atkārši to, kur ir mums lasīja tā situācija, kas tur, kur ir, ir cilvēki nedzīvo, tur ir daba dzīvo, un tur ir atkal problēma, kad ir putni, un kur ir cilvēki, tur atkal nav putni, bet ir cilvēki iebilst pret šiem parkiem, bet mēs jums aizsūtīšu to, kad jūs varēsiet redzēt, kur ir tie konkurentu šie projekti, viņi ir iebilst šeit. Nu tā.
Paldies, tad Eironi Deneču pārstāvību. Mēs ejam tās priekšu. Nākamais kārtības jautājums. Nākamais jautājums ir par aizpils renesants pietīt. Jā, mēs jau pasaulējām. Par viņu izstrādāt par koncepciju, ka aizpils 2040. Es saprotu, ka mums ir renesants dēļas pārstāvi. Tāpījumu par to, kas ir par dokumentu. Bet tam skatīsim, mums ir to lēmu. Lūdzu.
Vai, drošām jāsāk, vai tas ir visi skatījums paskatījies šo koncepciju, aiztum 2040.
Tiks tādi, 2020.
Jā, jā. Tas nav laikas, jo, jā. Tātad. Es varu piebilst, ka šī koncepcija ir tapusi ar sadzētības integrācijas fonda atbalstu. Tik veidot kopā ar pašiem aizpilniekiem. Tā nav teorētiska konstrukcija, bet kopienas darbs. Tajā piedalījās dažādi pauži ir interesi cilvēki. Koncepcija balstās mūsu pilsētas unikālajā raksturā un apstākļos. Aizpilni nav salīdzinājumi, piemēram, pārmūs vai vīdzu. Mēs izdarām pilsētu savu vēsturisko mantojumu un atšķirīgām vajadzībām. Administratīvās reformas laikā aizpils zaudē novērt centra kumumu, tieši tāpēc ir nepieciešams šāds dokuments. Tas jau īpaši un neteicīgi domāt par mūsu pilsētas attīstību. Koncepcija balstās trīs virzienos, kas veido iespējīgas pilsētas pamatu. Pirmais ir vide, mēs runājam par kultu vēstures, kā mantojumu saglabāšanu, drošumu pieejamu cilvēku pilsētvidi, kā arī par dabas teritoriju attīstību atpūtai. Otrs virziens ir cilvēki, kopiem iesaist, daudzvērtīgs kultūras un atpūtas piedāvājums un aizpata kā radoša iniciatīva centras. Trešais virziens ir ekonomika, vietējas uzņēmējdarbības stiprināšana, lēnā turisma attīstība un aizpats identitātes izmantošana kā priekšrocība. Šī koncepcija nav pretrunā ar Dienvidkurzemes novadu un Liepājas strateģiskajiem dokumentiem, būšu pretēji, tā tos papildina ar tieši aizpats skatību. Tas nozīmē, ka novadam kopumā ir liels ieguvums. Mūsu pilsētas valsts būs dokumentēts, argumentēts un izmantojums kā pamats nākamajiem projektiem. Vēl. Mēs darāmies, lai šī koncepcija ir kārtējs plāns, kas pēc pieņemšanas nobūs mēs atjūtnē bez saimnieka. Aizpār 2040 ir radīta citādi tā ir dzīve platforma, kas ir spaldīties, plānojot pilsētas nākotni. Tā, mēs lūdzam, lai šai koncepcija piešķir šo oficiālu statusu. Jā. Un, varbūt tu, jā, pakomentēs, kā nonāk šī koncepcija līdz mums un... Koncepcijas nonākšana līdz mums šajā gadījumā varētu būt nekāds ļoti liels brīnums, ņemot vērā tieši šīs pilsētas konkrētas iedzīvotāju grupas aktivitāti un interesēti konkrēti jautājumu aizstāvēšanā un tā skaitā ne tikai cīnoties par kultūras vēsturiskām lietām, bet arī kopumā mēģinot iesaistīt pilsētas dzīves attīstībā visu pilsētas kopienu. Process principā notika tā, ka biedrība projekta ietveros ir izstrādājusi šo koncepciju, un tad viena kļuva gata, tāds tā teikt, sazinājās ar pašvaldību un vēlējās ar mums uzsākt diskusiju par to, kādā veidā mēs šo koncepciju varam padarīt no tādu kā stiprāku, ja, spēcīgāku. Jā, protams, uzreiz mums atbildes nebija. Papildus es veicu arī konsultācijas ar vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas plānošanas departamentu, jo manā pieredzē šāda procesa vēl nebija bijis. Pēc zināma laika ministri man arī sniedz jums savu atbildi, ka nu, tāda kā juridiska pamata šim nav. Šis ir principā pašvaldības domes lemjams jautājums labā brīvākībā. Katrā gadījumā svarīgi un būtiski ir tas, kad iedzīvotāji ir iesaistījušies un izteikuši savas vēlumus un intereses šajā dokumentā, kas ir tapis principā, nu tā, kad es tāds pilnīgas pašvaldības iesaistīšanās. Tur varētu būt, ka bija izstrādes procesā kaut kāds darba grupas un tam līdzīgi. To es nevarēšu nokomentēt, cik lielā mērā tur pašvaldība bija vai nebija iesaistīta. Bet jā, nu tā.
Jā, tas ir pilnīgi piedrības tāds gājums. Man rāks pārreizēt ceļš ir, ka tā jūsu koncepcija iet kādā sadobē arī ar pašvaldības attīstības planiem. Es neesmu detalizēti iepazinies ar koncepciju, es ļoti ceru, ka viņa nenonāk kaut kādās, nezinu, pretrunās ar mūsu pašvaldības attīstības dokumentiem, ja teiksim, kādās rīcībās noteikti viņš ir izmantojams, ja, jo jums iedzīvotāji kopienu ļoti spēcīgi, un tas būtu tikai loģiski, ka jūsu to redzējumu, teiksim, ņemt vērā kaut kādiem attīstības procesiem pašvaldībām. Tā kā ar šo domas lēmumu, tagad pēc komitejas virzīsim uz domu, jūs tad mēs viņu pieņemam zināšanā, ja ir jau pašvaldības mājaslapā pie kaut kādām attīstības procesiem, skatāmies, kā tad jūs skatījušies uz to, teiksim, to saistīšu šo lietu, un tad domāju, ka jā, tad būtu tikai, ok, pēc viņu cits kopienas var ņemt piemēram.
Jā, ļoti mums paldies, un būt forši izņēmā par tādas koncepcijas, tad vairāk pilsētām, liekas, tikai būtu tā vienlaikam. Jā, mēs varam tādus oficiāli paņemt, dabūt to statusu, lai tam svāru piešķirpu, jo nekas rukunā nav, mēs esam šo koncepciju izstrādājuši un tālāk arī darbojušies un iesnieguši sabiedrības integrācijas fonds, viņi ir apstiprinājusi, izskatījusi un atbalstījusi, un mēs ar šo pamatu vēl nākamo projektu iesniedzām, pašā koncepcijā ir arī atsaucis uz jau esošo dienu, kurš mums novadu un Liepājas pēdisko plānojumi. Jā. Tā kā tas ir tāds padziļinātāks un tāds koncentrētāks.
Bet uz ņemot vērā, ka teritorijas plānojums ir atvērts, es lūdzu turēt ausis acis vairāk, paskatīties, zinu, ka jūs aizstāvat savu apgūtu pilsētā, lai nav šis, nu, teiksim, paši nezvanāta situācija, ja, kad kaut kādas teritorijas nav iekļautas kādā aizsargājumā zonā, un, teiksim, jums ķerās klāt kādiem īpašumiem, mēs zinām, tagad jums. Un tāpēc tur ir tāds sats vaļā, un viņam būtu jāiet arī tā kā kopā arī ar teritoriju. Jo es pieļauju, ka jūs, nu, jūs iestājaties par savu, jūs aizvaldumu savu pašu vēsturiskās, ja?
Es tev pieslēdos pie tētētājiem drīkst jau. Droši, te jau tas skaistums ir, ka mēs vienu sēdu atpakaļ spriedām par tām iedzīvotāju iniciatīvām tieši. Un jūs kā pionieri jau visam priekšais par tiem gods un slavu vienkārši no tā viedokļa. Bet kaut kādu īpašu status, kā virspiedījums, mēs nevaram domājiet. Un tas ir vienkārši normāli. Tā kā dzīvojam aktīvi un visi ir dinamikā. Paldies, paldies jums.
Paldies. Vēl kādās, ja nav jautājumi, tad es aicinātu balsot par laimu projektu virzīšanu uz Romas sēdi, tāda redzēja, kāds viņš.
Jā, Rīgas pēc tam nosmiedzās.
Labi, atbildēt.
Pēc atbildēt. Jā. Kā es minēju, bija lastīts šo koncepciju jau zinām laika atpakaļ, es tagad nedaudz atvēru un atcerējos uz tiem jautājušiem, kur man šķita, ka nav pietiekoši varbūt tāds skaidrības. Jūs esat viens sadaļa daudziem piemērās tam aktivitātē. Iet par mazo un vidējiem uzņēm, kaut vai par piemēram. Bet es neradu no šī atbildi. Tāpēc tas nokrīst. Vai jūs nevarētu vairāk tā paredzamajā tehnoloģiskā lauka aktivitātē izvērst tā, ka tur tāds tēzes un mums tāda tēža ir ļoti tā. Dzirdēt tieši to precīzāk, kā tas ir, jo, manuprāt, šobrīd pēc tādas dziļākas diskusijas, un ja neviens nav lasījis, lai es par to mums, tad nedaudz ir tā, nu, pīvai, mēs palaižām dokumentu, un viss tie kā mēs zinām, ir kurā dokumentā kaut vai indikatīvi ir to. Savātā. Nu, bet mums 23 ir kaut kā minimālā. Nu, tad uzņēmē, tad man bija ļoti interesanti tie tā kā piemēri, bet es nesaprotu, kā.
Nu, Andra Lepājas statistika mums dokuments arī ir, nu, indikatīvu līdzīgs. Lengvēršajā daļā, tāpēc arī es...
Nē, bet
var... mēs
vēlamies, lai... Jūs tev jautāju, es jau... Nu, ja nav lasīts, nu, tad...
Nē, tā kā viesai, tu gribu arī jādod par tām...
Nu, jā, iespēju.
Nu, es nemācēju šoreiz atbildēt uz šo jautājumu, jo tas tikai tāds virzības skatījums, mēs zinām, ka aizstē nebūs lielas rūpnīcas, lielas fabrikas.
Nē, par to jau nesaka lielas fabrikas, tad tas būtu rakstīts. Tieši par to dokumentu, kas tur ir ierakstīts, kāds to doma, kā tad veicinās to mazo uzņēmēju, nu, ar kādi būs tie instrumenti, vienkārši te veicināsim, ok, bet kā, bet es no tekstas to paņēmu, no tekstas to nepaņēmu, no, mēs te varētu citāt dažādas, nu, te, jā, vietējo mazo uzņēmu aktivizēšu, un tad kā? Ja, un ar ko tad, nu, šis ir aiz un atšķirīgs, ja, no kā to dienas, un tur ir viņš garāks, tur ir tā, tur sasaitījās, tad bija skaidrāks, bet tad man interesē vienkārši, nu, tā vienkārši, tā, kā?
Par šo laiku mums tad atsvišķi ir jārunā, jo es nemācēšu atbildēt, tik detalizēti.
nākamais, kad man aktivitāšu apzināšana, līdzsvarošana un ziemas sezonas norīs attīstīšanai.
Es domāju, ka Raimunds teica, manuprāt, viņš ir tiešām dokuments, kur jāintegrē mūsu plānošanas dokumentos, un to, ko Andrejs mēģina, tas jau patīk darīt, viņam arī izdodas, mēģināt vingrināt. Un tas viss ir pareizi, un viss ir ļoti skaisti, ko viņš saka, bet es domāju, ka šeit ir vairāk jautājums tieši pašvaldībai. Man liekas, ka biedrība nāks ar iniciatīvu. To, ko es uzdevu. Es kaut ko es atbildēšu tiem pašiem tigriziņiem, kur mazos uzņēmēs. Tas ir kaut kāds tiems plats. Nu, ka, bet tā, tas ir jautājums vairāk tiešām pašvaldībai, pārvaldniekiem, attīstības nodeļai, ja UTT. Tagad meitenē atbildēt, es neesmu advokāts un ne, bet es domāju.
Es, piemēram, man tikko no tas ideja. Vienkārši Andrejam piemēram, ir pašvaldība projekta konkurss, kur tiek, nu, katru darbību noteikti dažādās tematikā, tiek izsludināti, gan tur, nezinu, uzņēmēji darbības veicināšanai. Lūk ir spilgts piemērs, kā aizpūtēt startējot šādā konkursā, pieminēt šo plānošanu dokumentu kā vienu no, ka viņiem ir atspīt koncepcijā, ka viņiem ir jāveicina vienalga kura joma, ja viņi nenonā pretrunā paši ar sevi. Nu, tas būtu tā kā viens vienmērs. Manuprāt, tāpēc ir lēmums lidošajā daļā, atiecam, mēs šo koncepciju pieņemam zināšanai, ir mājas lapā, un mēs zinām, ka šāds dokuments ir, un cilvēks iedzīvotāji pie viņa strādājuši, un viņi ir savu redzējumu, visiem pārējiem.
Tas, ko aizpūtas renesānas biedrībā vēlējās, es izbalsīšu to dokumentu, tā ir rīta, ka viņš ienāca pirmo reizi diezgan man vairāk tā, ka viņi vēlējās, lai šis dokuments būtu daļa no Dienvidkurzemes no attīstības stratēģijas. Jā, bet. Tikpat, cik es diezgan rūpīgi jautāju plānošanas dokumentu izstrādātājiem, kad bija Dienvidkurzemes šī dokumenta, lai tomēr būtu kaut kāds nu, realistiskāks saturs, es arī šobrīd, nu, ar kādu tad īsti vēru, lai viņam nevis pieņem zināšanai, bet integrēt, nu, tad mēs saprotam, ko mēs darām, par ziņotājs, man nav tas, kas īsti, nu, vienkārši tās ir atsūtīts, jā. Jo, teiksim, perspektīva numur viens vadlības veikti ieguldījums, kas vērsta pastāvību iet dzīvotāju noturēšanu teritoriju un jauns piecaidu, tad es varētu paskatīt vēl, bet es zinu. Jā, bet vienkārši, nu, ko nozīmē pieņemt zināšanai, nu, lielākā daļa, es domāju, nav lasīgas, jā. Tātad tā jau vieta mūsu atiet. Mēs neizlasām, mums tur ir kāds, cik tur 3-4 labs puses. Bet tomēr, lai tas jēgpilns būtu nevis tāpēc, ka kādreiz projekta konkursā pierakstīt labs, bet lai tik tiešām notiktu kaut kādu reālu rīcību. Nu, teiksim, te mēs ar lielu labu diskusijām domājām šito uģonu sākumu aizpilns pilsas mūra atjāma. Nu, faktiski pārtirgojums nīc. Ok, šeit tas bija rakstīts, jā, bet nu, labi pārtirgojas nīcu. Tāpēc man tomēr, lai būtu kaut kāds, nu, reāls, ko tad ar to domā, kāds tās reālas darbības, jo tas nav pat viss novads, tā ir aizpūtē, un pat, ja tādā ziņā mēs sakām, te vairāk par tā domu koncentrējas vecpilsēnu, viņa jau pat īsti netver ne PMK, viņa pat netver labus PMK, ko taisās, viņš netvēr ceļu daļas rajonu. Nu, viņš principā runā par vienu lietu, jā. Un droši vien, ka būtu kaut vai tās iedzienas satiksmes vienkāršana. Tātad, ko mēs ar to saprotam? Nu, mums jāsaprot, cik vēl no mēs jau cīm čēni ir.
Puļošos policijas.
Labi, nu, tas tā. Puļošos policijas zinot, ka principā tuvākā laikā un diez vai šeit teritorijas plānojumā bija, ka nebūs nopietna apvērtseļa, tas nozīmē, ja to krāvu 55-2 tonnas, tagad viņam būs visu laiku jāpriemzē un jāuzsāk, diez vai tas efekts būs lielāks un labāks, ja tas krāvinieks tagad ap pilnu jaudu pārgams par to guļošo pie kāpēc standartas, nezinu, vai trīs laiks strāvam ielāk kraut guļošos policijas. Ja? Un tāpēc, ko nozīmē satiksmes mierināšana? Nu, man tas tomēr tā konceptāli bišķi gribējas tāds nu, plašāk ziņot, jo par tām ietvērtiem risinājumiem man ir aicinājums sagatavoties un nākt uz nākamo komiteju un nedaudz plašāk ieskicēt, kas tad būs, kā mēs tad, es labprāt par aizpūt, mēs par aizpūt dzīvojam tur apgrozos, bet kā par tā aizpūt attīstība notiks, jo šobrīd vienkārši nobalsojam un pat nevar īsti izstāstīt par dažādiem tevi. Es atpār, kā par satikmes mierināšana ir tās iedzienas lietas, jā, kurā vietā, kā mēs mierināsim. Vakar bija apspriešana mobilitāte, tātad šobrīd ir divās vietās iet runā par šo tad, nu, auto ostu, kā mēs daudz valodā, jā, nu, tad kur, kā? Nu, tomēr viņš kā tiekties tā nopietnā. Nu, tas nav priekš ķeķa, ja grib priekš ķeķa nobalsojas.
Bet, ņemot vērā, varam padlīnijas ieteikums, kā rīkoties ar šo viņu dokumentu, tas ir maksimums, ko mēs viņam šobrīd varam ko, kas viņu varam pieņemt zināšanā.
Mēs varam iet ko, varam padlīniju. Tas neizslēdz mums.
Tad mums viņš ir jātais kā oficiāls plānas un dokumentu.
Sādāga no mūsu šīs te 3-5 stratēģijas, nu, viņš viņš tur tā, tur par to pēdējo tā, viņš varbūt pie tam
būs.
Jā, jo mums tālīt būs vidus posts un izvērtējums attīstības programmai, tos, teicam, ka tur ir pareizāk vai nepareizāk, un droši vien viņš dod iespēju daudz nopietnāks status, nevis pieņemt zināšanai, nu, tas pieņemt zināšanai, nu, tu atnāci ar pīcienus, un kas no tā, tas dokuments, kas ir pieņemts zināšanai, vispār nav nekāds dokuments. Viņš ir faktiski tematisks tāds plāns, ilgtermiņa plānošana dokuments, ilgtermiņa strādējums.
Pieļot, ka Rezidents biedrība ejot ar domu šo dokumentu izstrādāt, nu, es nedomāju, ka viņi domāja, ka viņi būs daļa liepā vai 2000 kurš tur gads plānošanas dokumentu dienvidkurzemes novada, ja viņi vienkārši vēlas, lai mēs ņemam viņus vērā, ja, un tā ir bijusi viņa inicitīva, ja viņš jūs nav kaut kādā dokumentu, vai mēs
tam ja, būtu. Ja, mēs jau runājam, ka viņam nav juridisks status, un līdz ar to tā iedzīvotā iniciatīva ir tas, ko mēs vēlamies, un tas ir brīnišķīgi. Tā kā, man saka, pieņemam zināšanai, un ejam skatīties ar visu teritoriālo plānojumu tālāk, un viņš jau te figurē tās iedzīvotā iniciatīva.
No, ko? Teritorijas plānojums šis īsts nav, šis ir attīstības plānojums, tad dokuments teritorijas plānojums ir bišķi. Nu, citas šķirs dokuments šis īsti nerunā. Nu, tad mēs pārdalīsim, viņš vienīgi tajā ziņā runāja, ka pamoši, tad, manuprāt, vēsturis to zonu, jā. Ja tā bija, tā nebija.
Bet kāpēc mēs viņā nevaram integrēt?
Nē, nu, es jau par to runāju, bet tas nav pieņemts zināšana, tas ir daudz nopietnāk, tātad
izvēl. Bet tas samdēļ neizslēdz, ka mēs viņu šobrīd pieņemam, un ja, teiksim, ir kaut kas procesā aiziet, mēs viņu varam pēc tam
mazu. Nevajag man apstrīdēt, nu, viskas
gribēju
apstrīdēties. Šobrīd es runāju par šo, nu, ka viņam tomēr ir vērtīgi, vai lielākai, kā vienkārši pieņemt zināšanai, nu tas ir, mēs lekciju noklausījāmies un pieņemam zināšanai, nu mēs tāds pieņemam zināšanai, tad mums nav ko teikt par viņu.
Bet viņi ir biedrības status un renesants jau nav tikai vecpilsēta, renesants vienkārši ir atzīmes, jā. Viņi ir aktīvi aizpilsēta, tas ir paldies.
Jā, jā, es jau esmu ar viņiem, bet varbūt. Varbūt var izdarīt tā, skaidrs, ka renesants ir renesants, viņi tāpēc arī kopā sanākuši, lai radītu kaut ko, ko viņi vēlas, bet vai šo dokumentu nevar pieņemt zināšanai un pieņemt nu, darbam pie nākamo dokumentu plānošanu. Dažādi plānošanas dokumenti izstrādāti. Viņš varētu būt kā tiešām uzskatāms par iniciatīvu dokuments un uzaistību, ka grupas, kuras tad strādās pie attīstības procesa plānošanas, ņem viņu vērā, kad notika šī plānošana. Ko bija notika? Nu, tiešām.
Jā.
Es būs arī piepasties ar tās oficiāli tikai vārdus. Ko es gribētu atdarīt? Es no šī repetēju šoreiz tā. Ja mēs neesam piedruši cilvēkiem vienu eiro, tagad mēs viņiem prasām kaut kādu, ņemot no kvalitātes augstas prasības uzstādījumu, man liekas, ka tas nebūtu korekti. Mans priekšlikums būtu tāds, pirmo lēmumu lemjošās daļas pieņemt atstāt tā, ka viņš arī skan. Mēs varam viens padiskutēt par šo trumpu, ievietot vai neievietot attīstības plānošanu dokumentus. Un tas ir, kurā gadījumā mums neprāca, jau arī nebūt tāds plānu līdz 35. gadam, 35. gadam, ielikt atsauci, nepieciešamā vietā, tad ir šāda koncepcija izstrādājums. Un pārēc tur koncepcija, tas nav mieži dokumentus, tas ir dokumentus, kas ir attīstībā. Tāda planas priekšlikums, un, protams, varētu arī šo lēmumu projektu iespējams papildināt ar to, ka mēs būtu un šo biedrību, un tā sakām, viņu enerģiju nenosist, un, teiksim, teikt pēc gada iesniegt precizētas, un to būtu vēl kādu, teiksim, šo koncepciju, jā, ir tā tiek. Tās varētu būt, jā, papildināt, atjaunot, tās būtu mans priekšlikums, un tādā iesiet.
Tur šeit citi arī rakstīts, ka tas ir ļoti elastīgs koncepcija, un ka viņu var pārstatīt un atjaunot, nav tāds.
Es, jā, es drīkstu, es pieļauju, ka arī piedrīt, lai došajam, lai tev ir, nu, speciālisti, zinoši cilvēki, viņi to dara visu, entuziasmu pamatos, darba pirmajā laikā, bet šobrīd arī, ja mēs to dokumentu, lai ir šī kapacitāte pietrībai noslīmēt līdz tādu līmeni, kā mēs varbūt vēlētos, tad nu, mums ir tikai iespēja to aņemt pašvaldību šo dokumentu slīpēt, mums tad ir politiski. Situācijā uzgāpts spēlēts, un mēs to vēlamies.
Es par šo gribēju minēt piemēru, ņemot vairāk reģistrāns piedrība ir piedrība, jā, tā ir cilvēku kopas, cilvēku kopas, kas savs institīvs kaut ko dara. Es esmu piedrībā vienā, jā, bet savs institīvs kaut ko ir pa laikam darba, tajā skaitā rakst projekts. Rakstot projekts, nu, šeit, šis man mazliet tā, nevis uzkurināju, bet, teiksim, saprot to, cik tas īstenībā tik forši, ka jums ir tāds savs kopīgs redzējums nostiprināts dokumentā, kuru, lai arī Andrejam nepatīk pieņemt zināšanai pašvaldību, jo rakstot projekts, teiksim, tajā skaitā es pati rakstot, tad konsultēs, ka es nevaru. Ja man attīstības daļa prasa atsaukties par plānus un dokumentiem, vienīgo, ko es varu atvērt, ir lielais Liepājas Dienvidpūzenes nenormālais glāmeķis, kurā ir vispārīgs prāts par kultūras, kādas un vērts un zemēnu saglabāšanu un vēl, nezinu, tur kultūras pasākumu daudzveidību, kas principā nepasaka pilnīgi neko. Tādā izpratnē, kā rakstot kādu mazu projektīvu, viņš tas projekts kļūst vispārīgs un nav, nevar aiziet detalizācijā, par, lai pateikt tās konkrētās kopienas, to nākotnes redzējumu, ko viņi redz pēc tavā konkrētajā vietā. Tāpēc man tā jūs pieeja šoreiz papīt, no tā, ka sanāca, ka ir attīstīt daļā naudu, nebija pieredzi, un tā kā to pirmoreiz saņem šādu plānus dokumentu koncepciju, tā kā domēji zināšanai, gan zināšanai, bet es palietu pie savu, un es viņu pieņemu zināšanai, ja tas dokuments kaut kādā mērā ir izmantojams tālāk, rozvilkt kāds attīstības plānošanas dokuments jau tādā lielākā mērā, es pieļauju
vienojoties un teikoties renesansu vietīgi, ka to noteikti var izmantot. Lūdzu,
vienīgais es, tad, ja tiek pārēsts uz domas sēdes, vai domas sēdē gribu pārliecināties pie pirms, vai tiešām mums arī izniegt pilnu versiju. Nu, vienkārši tur skatoties tabulā, ir vēl parādīts tāds labus, kurus nav pieejams. Pēc man rodas tāds pašs.
Bet
to man grīt. Jā, tāpēc ir trīs lampas. Jā, tur ir tabula.
Tā tabula, tur ir tās ir atsaucas uz lielo projektu. Uz labus. Liepājas un dienu, kurš
jums esmu labu un sēļos.
Jā, jā.
Jā, ok.
Tad
es atsaucu savu.
Jā.
Jā, vai nevienam nav jautājumu tur?
Man tomēr ir, tad lūmes lēmums būs pieņēt zināšanai.
Jā.
Nu, es tomēr juristiem pajautāju, kas tas tāds par lēmumu lūmes pieņēt zināšanai.
Informatīvs raksturs.
Jā, un šeit ir pamatotīgs tas, ka šī līdzdalība tiesa pirmais pārsta, to varētīgs visu savu izdalības veidu, kā piedzīvotā institūtā. Un tāpēc arī šo pašvaldības likumu pirms pirmo pāntu, jā, tad ir šī izdalība nākuma, mēs zinām, ka tas ir informatīvs. Tā tad ir vienīgais, jā, jo es jau lēmumu prožīnijas, es to skatu jāpiedzinu to, jo līdz tam, ar jums vienmēr man tikai tās lēmumas, tas tāds viņš ir daudz, tāpēc viņš ir nav. Normatīvi nav šādi. Ja nebija šiem ar attīstības plānošanas dokumentu, nebija šiem ar iedzīvotēm padomu lēmumu projektiem, ja tas nav iedzīvotēm padomas lēmumu projekts, jā, līdz ar to.
Citā kontekstā ņēmu šo dokumentu, kā Andrēs minēja, iekārts būtu pilnīgi cits stāvs. Nu, mēs visticamāk nezinu, kā mēs iet to ceļu, mēs lēmtu, vai mēs kliktīgi, bet arī nezinu, kā mēs būtu. Bet, principā, varam rakstīt tā, un sanāk, nu, kaut, lai mums nebūtu jāatsak šai biedrībai, ka mēs neko nedarām ar šo dokumentu. Nu, es ceru, ka šis ir kaut kāds viņš ceļš atgrēst. Ja būt,
Jā, jā, sākums trāds ir varantīvi, jā, par šeit iesakļiem no iedzīvotājiem, pašnodzīvotājiem, jā, nevajag. Tāpēc šeit arī būs domēts, un ja tieši būtu strādājot līdzīgi līdzīgas plānu, kāds grozījums vai kāds varam nāks projekts, mēs skatāmies, kāds trīdzīgas iedzīvotājiem. Un tas ir tikai tāds, jā, tas ir atkašās ja mēs viņu vispār tikai būtu, un viņu ir tā patiešām.
Jā, un ir balsojums. Jā, es tevi teicu vēl vienam. Jā,
vēl
10 sekundes. 8
sekundes. Es tevi man balsu. Paldies. Atvainojums.
Paldies, četri par. Viens no piekoļas. Paldies jūs. Pārējiem pie nākamā jautājums.
Otrais jautājums, sietiet ar zemes prākstu. Tā.
Tā, mēs arī prezentu beidzot. Nu, kā tu salikuši tā, tad nākamais par būnēt, par būnētības atkritumu pārvarētas vietas izveidošanu instrumentu īpašumā Mārīši, mēģis pagastā vienpilsētas modā. Pirms ilgu ziņo, atgādināšu iepriekšējā komitejā, mēs vienojamies, ka mēs šo lēmumu projektu iepauzējam un devām iespēju būvniecības uzņēmumam, tikties ar iedzīvotājiem un stādīt viņam to savu ieceļu tajā zemes gabalā. Tāda tikšanās vakar notika, nu, tā vakar ilgu pēc tāpēc.
Tā, es būtu īsumā kronoloģiski atgādināšu to pārkumu, jo 26. jūlijā mēs saņēmām CIA grāvēs iesniegumu ar lūgumu sagatavot pašvaldībai lēmumu pār būvniecības atkritumu pārstrādes vietas ierīkošanu Mārīšos Medzes pagastā Dienvidu Kurzemes novadā. Izskatot dokumentāciju, arī izvērtējot šo atbilstību teritorijas plānojumam, šā brīža Dobīgas novada pagastā 2014. līdz 2025. gadā teritorijas plānojumu, mēs redzam, ka šī teritorija atrodas darbošanas atbūst teritorijā, kur atļautā darbība ir atkritumu uzglabāšana un šķirošana, bet nav atkritumu pārstrāde. Līdz ar to mums, kāpēc teritorijas plānojums, šī darbība nav pieļaujama šajā teritorijā. Kā arī ieklausoties Medzes pagastā pārvaldes vadītājas viedoklī, kurā neakceptē šo darbību, to, ka šī darbība ir traucēt blakus esošo iedzīvotāju labklājībai un dzīves kvalitātei. Lai mēs varētu izvērtēt uzņēmēju darbības un iedzīvotāju intereses, tika uzaicināts teritorijas attīstības komiteja, uzaicināts šī uzņēmuma pārstāvs, lai detalizētu izskaidrot savus plānus, savus darbības principus un atbildētu uz pārējiem jautājumiem, kur nebija skaidri. Tātad 13. augustā notika šī teritorijas attīstības komiteja, kurā ieradās arī uzņēmuma pārstāvs. Privētos piezīmēt, kā atbildes bija ļoti nepārliecinoša un uz daudziem jautājumiem atbildes netika saņemtas. Līdz ar to šajā teritorijas attīstības komitejā tika pieņemts lēmums nevirzīt tālāk to lēmumu projektu, bet gan uzdot par pienākumu organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, lai nostājumā iedzīvotāju viedokli. Nu, un tad šī tikšanās notika kāsēts kultūras namā, kur bija ļoti plaši pārstāvēt, iedzīvotāji bija ieradušies, mēram, 80, tika dot iespēju iedzīvotājiem gan uzdot jautājumu šim uzņēmumu pārstāvim, gan arī paust savus bažas, iebildumus, argumentus. Sēde tika protokolēta un arī ierakstīta, lai mēs sadzirdētu katru iedzīvotāju viedokli un argumentāciju. Godīgi sākot, uzņēmumu pārstāvis tieši kā patās nemāja atbildēt izsmeļošu un uzdotajiem jautājumiem. Līdz ar to sanāksim beidzās ar to, ka visi vienbalsīgi iedzīvotāji nobalsoja pret šī darbības, plānotās darbības ražošanas izveidi Mārīšos Medzes pagastā. Tika uzdots arī jautājums, vai kāds ir pārpār, nebija neviens, tad respektīvi saucies atlikums no šīs sanāks, ir tā, ka iedzīvotāji tie, kas bija ieradušies vienbalsīgi, ir pret šī darbības atļaušana šajā vietā. Līdz ar to mēs šodien skatām atkārtiem šo jautājumu, lai varbūt tās mēs varētu runāt pie lēmuma akceptēt vai neakceptēt šo darbību Medzes pagasta Mārīšos.
Vienkārši tikai varbūt tāds īsts komentārs, paldies jums jau par to, ka jūs uzņēmēt to iniciatīvu. To sarunu, jo teikšu, kā ir šobrīd mēs tā kā deleģējam tam uzņēmējiem organizēt, ja, bet principā to vajadzētu pašvaldībai organizēt, un tas sapulis sākumu, un tā reizēm pautiem, bet jūs tur salīkāt višķi par āini. Tas nekā citām reizēm tāda piezīme, ne? Bet, jā.
Mans būs šī tikšanās, man radīja pārliecību, ka sākot mēs to tas lēmu projekts bija pareizais ceļš, neacertēšu šo viņa ieceļu. Manuprāt, uzņēmēs sanāksmē, teiksim, prezentējot šo savu ieceļu kaut kur pat visiem centās niekaut par maldinušu informāciju par savām plānotajām tonām, ko viņš plāno pārstrādāt, kas neiet kopā vispār nekādiem biznesa plāniem reālām iespējām. Tāpēc ņemot vairāk iedzīvotāju pretestību, tā pretnostartoto uzņēmē nesagatavotību, darīs, nedarīs, kā viņš darīs, nekas netaps skaidrs, manuprāt, tāds iedzers nav pabalstāts. Šajā brīdī tādā stadijā, kāds tik darīts, tas bija ļoti, ļoti pārši vienas no viņa puses, jā, jo uzņēmēs vēl kaut ko attīstīt novada.
Un jautājums ir, vai uz nākošo teritoriālo plānojumu viņi var darboties aktīvi un izsināt tālāk vēl to jautājumu? Var tad izmainīt, var arī viņu savu iedzīvotāju nostāju?
Es domāju, ka iedzīvotāju nostāju viņu tajā vietā viņi nevar izmainīt, viņi var meklēt citas zemes, kur netraucēt iedzīvotāju darbi. Jo mēs neesam uzņēmēju darbību, bet ir jābūt atbildošai vietai, kur šo uzņēmēju darbību beigt, lai neiedomāt iedzīvotāju atklājumu.
Slēgtā telpa manā.
Es arī uzdevu šādu jautājumu, vai viņi būtu uz mieru savu ražotni slēgtā angārā. Viņi teica, viņi par to varētu padomāt, bet arī dzirdot iedzīvotāju iebildumus, ka jā, būs emisijas putekļi, būs samazināts troksnis, tāpat būtu dzirdams un vēl poriču minēt. Ka divu nedēļu laikā, nu, ka ceļu pārvietot tos 100 ausu mašīnas, bet arī to iedzīvotāju neatvīt tajā vietā atļaut šādi. Mārtiņš ieradies mums ārtīvākais vītas pārgūtoties.
Labākārt pārēsošai, labākārt deputāti. Šodien tieši par šo jautājumu es pameklēju informāciju par piesārņojumu kas notiek Liepājā, kur ir tāda nākotnes iela tiešā tūgumā cukuri ielai, bet divas lielas nīcas ar atotnes, un pēc publiski pieejamās informācijas, iespējams, nokrotu, tad es citēšu kādu smaržu steikumiņus, kas ir pieejams, stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas spriekšņi cilvēku veselības aizsardzībai pārsniegšana pieļaujama tikai 18 reizes kalendārajā gadā. Te pašā laikā ir veikti mērījumi 24. Gada jūlijā un augustā un 25. Gada janvārī un februārā, respektīvi 2 mēnešu vasarā, 2 mēnešu ziemā. Nākotnes ielā, kas ir tieši tūmi, tūmā cukuri ielas ražotnē. Ziemas mēnešos ir pārsniegts 13 reizes 2 mēnešu periodā, un vasaras mēnešos ir pārsniegts 16 reizes 2 mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka jau 4 mēnešu periodā ir pārsniegts 29 reizes. Tās ir lielas ražotnes ar ļoti milzīgām investīcijām, ar spējām maksimāli samazināt vides piesārņojumu. Vakardien klātesot iedzīvotāju sanāksmē apsēdē, konkrēti uzņēmējs teica, ka pieņemsim ūdens attīrīšanas iekārtas maksās, viņam izmaksās tikai 30 tūkstoši eiro. Tātad šie uzņēmumi ir ieguldījuši daudz, 10 reižu vairāk, un tik un tā, kā lai pasaka, tas mērījumi, kas ir veikti tiešā tūmā, nav labi. Līdz ar to tas ir tāds valents papildus arguments, ka mums novadā iedzīvotājiem tūmā tādu pārstrādu nevajag. Paldies jums!
Es vēl gribēju papildināt, ka patās tālāk ir 200-300 metri uz ziemeļu pusi, ir kaut kāda graušana, varbūt viņi var mesties tad kopā un graust un kaut kāds vēl vēl vienu pie tiem rāķiem.
Par to braucām garām, iebraucām un skatīties tieši no vieta, braucot uz šo sanāksmi, jā, tur stāv arī šie pārvietojumie brauzēm, tur ir asfaltu tācijas, tieģēļi, nu, uzdevu jautājumu arī medis vadasta pārvaldniecei, kas tagad ir, nevienam nav zīmes, kas tas par uzņēmuši, ir ievācies grūtībā par 3 mēnešu atpakaļ. Nu, nav zināms, vai ir atļaujas vai nav, bet mēs jau sarunājam, ka pašā viņa policijā ir kūtos par pienākumu, aizbraukt un nostādījot, jo var darbība notiek. Mēs iebraucām, tur nebija viena cilvēka, darbība nenotika. Un viena no iedzīvotājiem iekomentēja, ka darbība notiek ar 5 no rīta. Tad kā es pieļauju, ka tur nav atļaujas saņemt, bet tas ir neatļaujas.
Bet tie trošajā vietlāk ir neprasīt un darīt nekā prasīt.
Jā, tur būtu, nu, vienkārši noskaidrosim, kas tas ir un ko viņš tur dara, tālāk pārbaudzot, jo tāpēc, ka mēs skatījāmies tās atļaujas, kas mums ir pieejams, es vienmēr, kur tas nav pašvaldībā, nav strādāt. Man tur tur pārstrādē, vai nav nonākt, es domāju, ka tas ir nonākt.
Es varbūt varu nokomentēt par šo uzņēmumu. Es painteresējos šodien. Tur darbojas uzņēmums, kurš saucas Sindren, Lurstof datubāzē viņš ir. Viņš ir dibināts 2003. Gadā reģistrēts, adrese ir Pļavu iela 3 Pāvilosta, darbības ir ceļa būvniecība. Bet valsts vidas dienesta mājas lapā es neatradu, ka viņam būtu izsniegts kaut kādas atļaujas vai A vai B vai C, līdz ar to... Nu, to vajadzētu noskaidrot, bet kas par uzņēmumu ir skaidrs?
Jā, tieši arī vakar piebraucam arī apskatījāmies un jau sazinoties jau noskaidrojam šo kompāniju, kas tie tādi ir un izcelsmes vieta arī zinām, bet man tā lūgums varbūt tiešām šobrīd neizlīdzēties tikai pašvaldības policija arī, mums vīdz daļai kopā braukt, lai tu nav tā soli, bet tā raitiet viss. Un tam arī, nu, es gribēju teikt, nu, jānoska, jāteikt galā ar viņu, jo tas, pats, ko es jau iepriekš teicu, ka tas tiks no mūsu lauziņā, šo lauziņā investā, ap jūs mums te, atsaprot blaks, kas notiek, jā. Tagad tā lieta ir, jā, un man te cikiem vajag reaģēt, protams, skuldi vēl. Varbūt vienīgais sadarbos pirms pieņemam to lēmumu, un tad iet uz domiem, vienkārši ar juristiem būtu pakonsultēties, ar lūtājiem specialistiem, protams, ir gudrāk būtu jau šajā stadijā noviemdzēt, teikt, ne, vai pēc tam mēs jau nesam to kādā sakrībās ar būt, vai nu nedod jau to kādā tālākā soli, un tad jau to procesu būs noviemdzēt daudz grūtāk. Tā kā, nu tā, izvērtē, bet man lūgums, jā, tur ir visiem jāiesaistās, tur nevar tā soli pa priekš policiju, tad jūs, tad bīnas dienas, ļoti labi, ja iespēja braukt uzreiz pa līdzi, visi kūpā, un ir ļoti kompēc.
Varbūt doma sēdēļ, varbūt vēl būs jau kaut kas vairāk zināms, kā tur būs arī aizbraucis un tie ir tāda precīzāka informācija, bet vēl papildinot, ka mūsu rokās vakar nonāca Daugavpils novadējā lēmums, tieši šai pašai kompanijai uzņēmumam neatceptēt šā darbību, bet tur jau viņi bija nonākusi uz būvprojekta stadijai, un viņiem tā kā neizraugoja. Nu, tā kā kaut kāds nu, nevarēs atlasīt viņiem, vai nu viņš tur tā, nu, kā teikt, šaujas būvo teritorijā, un tā, viņiem tā biznesa plāns tur kaut kā neiet kopā, tā kā tas aicinātu tādā redakcijā, kā šobrīd
Man liekas, es kaujāšu, es nemot vairāk šis lēmums administrīvais akts, kur attiecīgi tad būvuzņēmēs un pārsūdzēt tiesā, tad es domāju, ka nu, man dzīvos papildu lēmumu gan uzņēmēm biedrot, gan arī nu, tā, ka iedzīvotāji šobrīd pauž viedokli, tad arī uzņem to iedzīvotāju viedokli, tad arī atspūgu. Vienkārši paši pa lēmumu, tas domas sēt, vienkārši viņi virzulīt jau papildu plānu. Un ja es pareizi, sadzirdēt, ir kaut kāds tampūgs protokols, būtu labi arī man to vienkārši pieminīt. Klāt, lai tā amnestīvā vietā tradicija.
Tur līdzās diezgan tūlokā funkcijā, tad izstāvīs, ko tu paldies, tā kā uzsāktu balsošanu, balsot tādā redakcijā un visi tu domsē. Es kolēģi, pārējiem pie nākamā jautājuma par detāls un vēlnojumu projektu nodošanu komisijā priekšanājumu institūciju atzinam saņemšanai īpašumiem iesmīlis edzīši bīčas atpūtas rošķilis un treima, ja uz savu pagastā dienu uzemes novadāt.
Labdien, man liekas, izlaidām vienu jautājumu mēs.
Es atvainos, man tā sistēma vec pāri kaut kā vienu. Es varu, ka paņemsim nākumu.
Labi, tad ziņošu par šo jautājumu. Tātad ir saņemts izstrādātāja sagatavots detāplānojuma projekts minētajiem īpašumiem. Īpašuma atrodās Papes ciema centra teritorijā un daļēji arī Papes dabas parka līguma zonā D2. Detāla plānojuma projekts paredz sadalīt sešus īpašumus tā kā jaunveidojumās 24 zemes vienībās, no kurām vienai tiek definēta tikai abūvas iespēja, kur viņi var izvietot abūvi. Divas zemes vienības ir ceļa infrastruktūras izbūvei. Un viena zemes vienība, kas ir pati mazākā, 210 kvadrātmetru lielumā, kur ir paredzēts centralizēts ūdens šīm te jaunveidojumām zemes vienībām. Papes ciema centra teritorijā abūvas parametri ir, kad izstrādāja detāla plānojumu, ir pieļaujama sadale pa 1500 kvadrātmetriem. Dažas zemes vienības to arī iznes un dažas ir lielākas. Abūvas blīvums šajā zonā nosakās 10% un tad stāvu skaits, kas ir atļaujams, tas ir pusotrs stāvs. Tas ir tā kā viens stāvs ar izbūvētu otro stāvu vai jumta stāvu. Un jā, tas tie ir tie galvenākie risinājumi. Kā arī šiem detāla plānojumam ir sagatavots arī strateģiskās ietekmes uz vidi, vidas pārskatu projekts. Tā kā izskatot visu, ir vēl dažas nianses, ko es esmu lūgusi detāla plānojuma izstrādātājai koriģēt, jo jums iesniegtajos tā kā dokumentos, kur ir detāla plānojums, tur parādās šis abūvas blīvums 20%, bet to es esmu lūgusi koriģēt, un tam ir jābūt izdarītam, līdz mēs publicējam lēmumus teritorijas un attīstības informācijas sistēmā TAPIS. Un, jā, arī tā kā tien daļā tur ir noteikti šī detāla plānojuma īstenošanas kārtība, un tur arī, ka vispirms mēs tad šo te ceļus izbūvējam un tad tikai pieļaujam īpašumu sadalīšanu un apbūvēšanu. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu?
Ja jautājumi nav, es atzinu balsot.
Mm-hmm.